Pusi no Latvijas mežiem apsaimnieko uzņēmums Latvijas valsts meži, otru pusi privātie mežu īpašnieki. Latvijas kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Artūrs Bukons vērtē, ka astoņzobumu izgraužu izplatība vairāk ietekmēs privātos mežestrādes uzņēmumus, mazāk Latvijas valsts mežus.
Viņi pietiekoši lieli un arī iepriekš gatavojušies šim scenārijam, līdz ar to vismaz šogad būtiski ietekme uz resursu pieejamību no valsts meža puses nebūs. Otrs stāsts ir par privātajiem mežiem, un no Vidzemes puses mums tiešām ienāk tāda signāla, ka ir uzņēmumi, kuriem saimnieciskā darbība apstājās par 80% dēļ šiem te apturētajiem ciršanas apliecinājumiem. Līdz ar to, īpaši Skuikokā, arī nozare no privātajiem mežiem tuvākajos mēnešos pilnīgi noteikti saņems krietni mazāk Skuikoku materiālu. Bet svarīgi ir skatīties uz priekšu, ko mēs darīsim visus nākamos gadus un kāda būs sistēma tās problēmas risināšanai.
Sija Krauzers valdes priekšsēdētājs Andis Araks vērtē, ka mizgraužu izplatības dēļ nozarē pieaugs konkurence par koksni, līdz ar to augs arī Skuikoku cenas.
Šeit varētu būt arī zināma konkurence ar citu reģionu pārstrādātājiem, kuriem šis resurss varētu būt nepietiekams. Piemēram, Vidzemnieki varētu gribēt nopirkt no Kurzemes to sortimentu, kas nebūs pieejams Vidzemē. Latvijas valsts meži prognozē, ka viņu piegādes netiks samazinātas, tā kā tas būs liels atsvars jebkura reģiona uzņēmumiem. Par pārējo noteikti būs jāpacīnās, bet mēs neesam šobrīd plānojuši kādā brīdī samazināt savus ražošanas jaudas.
Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Mužnieks stāsta, ka Eiropas valstīs ar mizgrauzi cīnās jau 5 gadus.
Tie bojātie koknes apjomi ir milzīgi. No Vācijā vien iepriekšējos gados ir bojāti 160 miljoni kubikmetru koksnes. Un tajā brīdī, kad ir ļoti liels bojājuma apjoms un šie te koki nonāk tirgū, cena, protams, krītās. Un Vācijas gadījumā ir bijusi situācija, kad par kubikmetru maksā dažus eiro. Es ļoti ceru, ka šī gada vasaras otrā pusē tiks sludināta jauna pieteikšanās kārta uz mežsaimniecības atbalsta pasākumiem laukattīstības programmas ietvaros, kas palīdzēs meža īpašniekiem atjaunot mežu. Protams, īpašniekam nekompensēs šo te koksnes vērtību, bet vismaz palīdzēs atjaunot šo te mežu. Tur būs finansiāls atbalsts, tātad jauna meža atjaunošanai mizgraužu nojāstās audzes vietā.
Meža nozares pārstāvji gaida ātru atbildīgo institūciju rīcību. Turpina Sija Krauzers valdes priekšsēdētājs Andis Araks.
Noteikti tā būs problēma. Arī nākamos gadus mēs redzam Vāciju, Austriju, Čehiju, cik tas ir eskalējies kādos apjomos. Un te būtu aicinājums nozarē esošām institūcijām, gan valsts meža dienestam, zemkopības ministrijai, kopā šīs situācijas risināt operatīvāk kā šobrīd. Piemēram, šobrīd Kurzemē, kur vismazāk ir skarts, lai mēs šeit ātri izķertu tās mazās lokālās teritorijas, kur parādās šie te megļu mizgrauži. Tas, ko mēs šobrīd redzam Vidzemē, bija redzams jau 2018. gadā, tikai nebija reakcijas.
Ja meža īpašnieki savā egļu audzēs pamana mizgraužu bojājumus, par to nekavējoties jāziņo valsts meža dienestam. Iepriekšējā reize, kad Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija mizgraužu savairošanās dēļ, bija pirms 15 gadiem. Daina Zalamane, Latvijas radio.